Өмірге келеді адам қайту үшін, Аллаға сансыз шүкір айту үшін. Тәніңді тапсырғанда қара жерге, қасыңда бірге жатар қайту үшін. Қоштасар жаным деген жарыңызда, айналып қайғысымен зармызғай. Өлгенде ол да саған дос болмайды, әйтеуір серік болар барыңызда. Балаңда еріп барма шырақ қалар, қолынан бар келгені жылап қалар. Кезегі келген кезде келмес шаққа, ол дағы мәңгілікке тұрақта бар. Ажалдың кеткен кезде осында, досындай алып қалмас туысындай. Ешкімге имей кеткен ғазиз басың, шыриді қара жердің қуысында. Сондағы сенгеніміз малымыз бай, олдағы жолай алмас маңымызғай. Жоғалды өлген кезде тірек болар, атақтан тәжіңіз бен тағыңыз бай. Қараша келген кезде солған гүлдей, араша болмай олар жаныңызға. Шыққанда өмір дейтін жолыңыздан, осының бәрі үзілер қолыңыздан. Мыңғырған жылғы сиыр қойларыңыз, олар да еріп барма соңыңыздан. Басыңнан өткен кезде заманыңыз, өшеді жарық көрер жанарыңыз. Сол кезде сізбен бірге еріп барар, жасаған тірлігіндей амалыңыз. Аллаға деген берік иманыңыз, сол болар қалқан мен қамалыңыз. Бұл өмір өте шығар көш емес пе? Сондықтан да босы кеске, оқыған намазың мен оразаңыз Құдайдың бізге берген қош емес пе? Зекетің барып келген қажылығың, жанашыр жолдастарың осы емес пе? Мал демес, байлық демес, туыс демес, пендеге иман мәңгі дос емес пе? Мал демес, байлық демес, туыс демес, пендеге иман мәңгі дос емес пе?